News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ชาวอเมริกันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาวันนี้ซึ่งจะกำหนดว่าเดโมแครตหรือริพับลิกันฝ่ายใดจะคุมอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติที่น่าจับตามองคือผลการเลือกตั้งวุฒิสภาที่เดโมแครตอาจจะเสียเสียงข้างมากได้ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งลูกหลานไปเรียนต่อโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษนะครับต่อด้วยข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่ติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อในทวีปแอฟริกานอกจากนั้นในช่วงข่าวธุรกิจธนาคารกลางยุโรปปรับอัตราการคาดการณ์การขยายตัวของ GDP และปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสุนัขที่ได้เทคโนโลยีปลอกคอพิเศษมาช่วยทำให้เข้าใจกันและกันมากขึ้นครับครับวันนี้ซึ่งเป็นวันอังคารในสหรัฐนะครับชาวอเมริกันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาบางส่วนในสหรัฐซึ่งผลของการเลือกตั้งจะช่วยชี้ว่าฝ่ายเดโมแครตหรือริพับลิกันใครจะได้คุมอำนาจนิติบัญญัตินะครับเก้าอี้ที่ชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเรียกว่าการเลือกตั้งมิดเทอมประกอบด้วย435ที่นั่งในสภาล่างและ1ใน3ของ100ที่นั่งในวุฒิสภาความน่าสนใจนั้นอยู่ที่สภาสูงนะครับเพราะนักวิเคราะห์คาดว่าเดโมแครตอาจจะเสียเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้กับริพับลิกันท่ามกลางคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีโอบามาจากพรรคเดโมแครตที่ตกต่ำซึ่งอยู่ที่เพียงร้อยละ40เท่านั้นสำหรับสภาล่างคาดว่าริพับลิกันน่าจะยังคงรักษาเสียงข้างมากไว้ได้จากตอนนี้ที่อยู่ที่233ที่จาก435ที่นั่งครับและเมื่อปิดหีบเลือกตั้งลงนะครับ AP รายงานผลว่าชาวอเมริกันที่ลงคะแนนวันนี้ไม่พอใจหรือบางคนถึงขั้นมีความรู้สึกโกรธต่อการทำงานของรัฐบาลหรือไม่ก็ฝ่ายริพับลิกันมีเพียง1ใน5เท่านั้นที่บอกว่าเชื่อใจในฝีมือของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาและราวร้อยละ25บอกว่าไม่พอใจและโกรธทั้งประธานาธิบดีโอบามาและฝ่ายริพับลิกันในสภาส่วน 60% บอกว่าไม่มีความสุขเมื่อเห็นการทำงานถ้าไม่ใช่ของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาก็เป็นฝ่ายของริพับลิกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทั้งนี้ผู้ที่ลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้บอกว่าขณะนี้รัฐบาลประธานาธิบดีโอบามากำลังพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันมากเกินไปครับและผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่ทราบแล้วบางรัฐที่สำคัญคือผู้นำเสียงข้างน้อยในวุฒิสภามิตช์ แมคคอนเนลของฝ่ายริพับลิกันสามารถรักษาที่นั่งไว้ได้นะครับขณะเดียวกันรัฐที่เป็นที่น่าจับตามองสำหรับการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งนี้คือจอร์เจียลุยเซียนาและแคนซัสซึ่งคะแนนขับเคี่ยวกันระหว่างริพับลิกันและเดโมแครตนะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีการยืดเยื้อในการเลือกตั้งในลุยเซียนาและจอร์เจียสำหรับสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งการนับคะแนนที่ล่าช้าในอลาสก้าก็น่าจะทำให้พวกเราไม่สามารถรู้ผลภายในสิ้นวันนี้นะครับเพราะว่าจะมีการยืดเยื้อในเรื่องการนับคะแนนครับจากเรื่องการเมืองภายในประเทศมาที่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในจอห์นแครีเดินทางเยือนยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียเพื่อที่จะพูดคุยกับนานาประเทศในหลายเรื่องทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงและเรื่องพลังงานนะครับขณะนี้เดินทางถึงกรุงปารีสแล้วเป็นประเทศแรกและมีกำหนดพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสลอรองฟอร์บิวสซึ่งในจะพูดกันในหัวข้อถึงความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศยูเครนการระบาดของไข้อีโบลาในแอฟริการวมถึงความพยายามของฝ่ายตะวันตกที่จะต่อสู้กับกลุ่มหัวรุนแรงรัฐอิสลาม IS นะครับจากนั้นรัฐมนตรีแครีจะเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งในวันศุกร์เ พื่อประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปกหรือกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก่อนการประชุมสุดยอดของผู้นำเอเปกในสัปดาห์หน้าครับและที่กรุงปักกิ่งรัฐมนตรีแครีมีกำหนดพูดคุยกับฝ่ายจีนในเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตและโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรีในเอเชียนะครับและหลังจากเอเชียรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเยือนประเทศโอมานในตะวันออกกลางเพื่อร่วมเจรจา3ฝ่ายกับอิหร่านและสหภาพยุโรปในเรื่องนโยบายต่างประเทศครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติผิดต่อเด็กในบริเวณเคิร์ดนะครับซึ่งเด็กหลายคนถูกล่วงละเมิดและเด็กเหล่านี้มีอายุราวๆ 14-16 ปีเท่านั้นครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มาฝากเราเชิญรับฟังเลยครับ
กลุ่มสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ในนครนิวยอร์กรายงานว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่ม IS ในซีเรียได้ลักพาตัวเด็กเชื้อสายเคิร์ดราว250คนขณะที่เด็กกลุ่มนี้เดินทางกลับบ้านที่เมืองโคบานีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบที่เมืองอเลปโปโดยในชั้นต้นนั้นกลุ่ม IS ได้ปล่อยตัวเด็กหญิงออกมา100คนแต่ควบคุมตัวเด็กผู้ชายที่เหลืออยู่153คนเอาไว้เป็นเวลาหลายเดือนและนายเอมมาซินแคลร์เว็บนักวิเคราะห์ด้านตุรกีของ Human Rights Watch กล่าวว่าเด็กเชื้อสายเคิร์ดที่ถูกลักพาตัวไปนี้ถูกทรมานจิตใจด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นถูกบังคับให้ต้องดูวิดีโอการตัดศีรษะนักโทษและถูกนำตัวเข้าค่ายล้างสมองเพื่อบ่มเพาะเรื่องศาสนาและให้สวดมนต์ภาวนาอย่างหนักรวมทั้งยังถูกเฆี่ยนตีและทรมานด้วยครับ
The children were subjected to videos of ISIS battles and beheadings and made to watch these and also subjected
อย่างไรก็ตามมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่หนีออกมาได้และอีกส่วนก็ถูกแลกตัวกับนักรบของกลุ่ม ISซึ่งถูกกองกำลังของชาวเคิร์ดจับตัวเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเด็กซีเรียเชื้อสายเคิร์ดกลุ่มสุดท้าย25คนได้รับการปล่อยตัวออกมาจากการควบคุมของกลุ่ม IS และเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวซึ่งมีความเกี่ยวข้องอยู่กับพรรคเคิร์ด PYD ของซีเรียนักวิจัยของ Human Rights Watch ผู้นี้ยังให้ข้อมูลได้ว่าการทารุณซึ่งเลวร้ายที่สุดซึ่งเด็กที่ครอบครัวมีความเกี่ยวพันกับพรรคของชาวเคิร์ดในซีเรียได้รับนั้นรวมถึงการจับเด็กใส่ในยางเส้นและเขี้ยนตีรวมทั้งการจับเด็กผูกมือไขว้หลังและผูกห้อยหัวลงมาจากเพดาน
The worst treatment and the worst forms of torture included placing children inside a tire and beating them in that position and also suspending children
องค์การด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ชี้ว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กนั้นยังคงเป็นผู้รับเคราะห์กลุ่มใหญ่ที่สุดของสงครามกลางเมืองในซีเรียและจากความขัดแย้งในอิรักและว่าเด็กเหล่านี้จะไม่มีโอกาสกลับไปรับการศึกษาเพราะต้องพัดพรากจากที่อยู่เดิมและถูกส่งตัวไปอยู่ในค่ายลี้ภัยในประเทศรอบๆซีเรียรวมทั้งจะไม่มีโอกาสได้รับการบำบัดเยียวยาด้านจิตใจจากประสบการณ์อันโหดร้ายที่สร้างขึ้นโดยกลุ่ม IS ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญรู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเรารวมทั้งรับฟังข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและภาพด้วยนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA Thai นะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐขึ้นและลงคลักเคล้ากันไปนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น18จุดปิดที่ 17,384 ขณะที่ Nasdaq ขยับลงมา15จุดปิดที่ 4,624 S&P ขยับลง6จุดอยู่ที่ 2,012 ครับสำหรับราคาน้ำมันวันนี้ถอยลงเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียลดราคาน้ำมันท่ามกลางปริมาณการผลิตที่มากขึ้นและความต้องการที่น้อยลงราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นราคาค่ามาตรฐานน้ำมันเวสต์เท็กซัสสำหรับการส่งมอบ ระยะกลางนั้นลดลง 2% ในวันนี้ปิดที่77ดอลลาร์กับอีก19เซนต์ต่อแบเรลครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสหภาพยุโรปลดการคาดการณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนในปีนี้ลงอีกนะครับจากที่ต่ำอยู่แล้วที่ 1.2% เหลือเพียง 0.8% ส่วนปีหน้านั้นปรับลดลงเหลือเพียง 1.1% นะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรปยังคงประสบอุปสรรคมากมายโดยเฉพาะเศรษฐกิจของฝรั่งเศสและอิตาลีนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นดัชนีหุ้นนิเคอิปรับตัวสูงขึ้น 2.7% หรือเกือบ450จุดเมื่อปิดตลาดในวันอังคารอยู่ที่ระดับ 16,862 จุดสูงที่สุดในรอบ7ปีนะครับโดยเชื่อว่าได้รับแรงส่งมาจากการประกาศเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามมาตรการดังกล่าวนั้นธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นจะเพิ่มเงินอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นอีก 182,000 ล้านดอลลาร์ทำให้เวลานี้ญี่ปุ่นใช้เงินเกือบ 725,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับที่ชะลอตัวลงมาตั้งแต่ต้นปีเมื่อรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีผู้บริโภคเพื่อหาเงินมาชดใช้หนี้ภาครัฐมูลค่ามหาศาลนั่นเองครับจากญี่ปุ่นขยับไปที่มาเก๊านะครับธุรกิจคาสิโนของมาเก๊ากำลังเข้าสู่ภาวะซบเซายาวนานที่สุดหลังจากรายได้ของโรงแรมคาสิโนต่างๆลดลง5เดือนติดต่อกันส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลจีนพยายามปราบปรามปัญหาคอร์รัปชันในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนทำให้บรรดานักพนันจากจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีจำนวนลดลงไปมากด้านนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่ารายได้ของคาสิโนในมาเก๊าจะลดลงต่อเนื่องจนถึงช่วงกลางปีหน้าจากนั้นน่าจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อมีโรงแรมคาสิโนขนาดใหญ่เปิดใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังของปีค.ศ.2015อย่างไรก็ตามคาดว่ารายได้จากคาสิโนทั้งปีของมาเก๊าในปีนี้น่าจะลดลงประมาณ 1% ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รายได้รวมทั้งปีของแหล่งคาสิโนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ปรับตัวลดลงนะครับไปที่ธุรกิจการประมงกันบ้างครับองค์กรสิ่งแวดล้อม Greenpeace เปิดเผยรายงานเรื่อง Monster Boats หรือเรือปีศาจซึ่งระบุถึงเรือหาปลาขนาดใหญ่จากประเทศในยุโรปราว20ลำที่ใช้วิธีตกปลาที่เป็นอันตรายตามมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกนะครับ Greenpeace ระบุว่าเรือปีศาจเหล่านี้สร้างความเสียหายมากมายต่อพันธุ์ปลาและระบบนิเวศวิทยาทางทะเลเพื่อให้ได้มาซึ่งปลาจำนวนน้อยนิดโดยในจำนวนนี้4ลำเป็นเรือประมงของบริษัทเนเธอร์แลนด์5ลำเป็นของบริษัทในสเปนที่เหลือเชื่อว่าเป็นของอังกฤษเดนมาร์กฝรั่งเศสโปแลนด์โปรตุเกสและสวีเดนGreenpeace ยังได้ตำหนิบรรดารัฐมนตรีของสหภาพยุโรปผู้ดูแลอุตสาหกรรมการประมงที่อนุญาตให้มีการกระทำเหล่านี้ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎเกณฑ์การประมงของสหภาพยุโรปนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสำหรับคนรักสัตว์ครับสวนสัตว์ในนครดัลลัสรัฐเท็กซัสขายสิทธิ์ในการตั้งชื่อลูกยีราฟเกิดใหม่ให้กับผู้ประมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อในราคา50,000 ดอลลาร์หรือราว 1,600,000 บาทนะครับลูกยีราฟตัวนี้เกิดเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นเพศผู้มีความสูงราว180เซนติเมตรโดยทางสวนสัตว์นครดัลลัสบอกว่ามีผู้ยื่นประมูลขอเป็นผู้ตั้งชื่อเจ้ายีราฟตัวนี้เข้ามาหลายรายด้วยกันในการประมูลเพื่อระดมทุนสำหรับโครงการอนุรักษ์ยีราฟในแอฟริกาอย่างไรก็ดีจนถึงตอนนี้ผู้ชนะประมูลด้วยเงิน50,000 ดอลลาร์นั้นยังไม่ได้ตัดสินใจหรือยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะครับว่าชื่อของเจ้ายีราฟน้อยตัวนี้จะชื่ออะไรกันแน่ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์จากข่าวเศรษฐกิจมาฟังข่าวการศึกษากันต่อนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการส่งลูกๆไปเรียนโรงเรียนประจำเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ที่ฮ่องกงรายงานว่าผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงส่งเด็กๆไปเรียนอังกฤษเพื่อเข้าโรงเรียนประจำและส่งไปตั้งแต่เด็กเหล่านี้ยังอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นนะครับ ตัวเลขล่าสุดระบุว่าฮ่องกงส่งเด็กไปเรียนอังกฤษตอนนี้ 4,700 คนซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการศึกษาการเรียนโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่น้อยหน้านะครับส่งลูกหลานแดนมังกรไปเรียนโรงเรียนประจำแล้วที่อังกฤษ 4,400 คนสาวไชน่ามอร์นิ่งโพสต์สัมภาษณ์แมทธิวเบอร์เกสเลขาธิการของสถาบันกลุ่มสมาคมการศึกษา Independent Schools Council คุณเบอร์เกสชี้ถึงข้อคิดที่หลากหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการส่งลูกไปเรียนอังกฤษที่โรงเรียนประจำนะครับประการแรกเขาพูดถึงการสอดส่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะช่วง27ปีที่ผ่านมามีกรณีเด็กถูกประพฤติผิด67กรณีและโรงเรียน36แห่งนั้นเกี่ยวโยงกับการประพฤติผิดต่อเด็กคุณภาพของการศึกษาก็สำคัญนะครับผู้ปกครองต้องแน่ใจว่าโรงเรียนมีวิธีการให้เด็กๆพูดภาษาอังกฤษในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและสามารถตรวจสอบคุณภาพของการศึกษาได้จากรายงานฉบับเป็นทางการซึ่งจัดทำโดยหน่วยงาน Independent Schools Inspectorate ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษคำถามอื่นๆที่น่าสนใจคือการพิจารณาว่าโรงเรียนของลูกหลานนั้นมีกิจกรรมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่และมีนโยบายชัดเจนแค่ไหนในการช่วยป้องกันและปราบปรามการถูกรังแกของเด็กๆและมีเจ้าหน้าที่พร้อมหรือไม่ที่จะติดต่อสื่อสารได้ในช่วงเวลานอกเวลาทำการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเข้าสู่ช่วงการแพทย์บ้างนะครับทีมนักวิจัยนานาชาติยกย่องให้ความสำเร็จของการปลูกถ่ายเซลล์ที่ช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตเดินได้อีกครั้งเป็นความคืบหน้าทางการแพทย์ครั้งสำคัญนะครับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานของผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
หลังจากเข้ารับการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์รับกลิ่นที่ได้จากภายในโพรงจมูกชายชาวบัลแกเรียนซึ่งเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่ระดับหน้าอกลงไปเริ่มมีความรู้สึกที่ขาทั้งสองข้างอีกครั้งและสามารถเดินได้โดยอาศัยราวเหล็กคู่ขนานกับปลอกขาเป็นเครื่องช่วยพยุงค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าชายคนนี้ยังสามารถกลับไปขับรถยนต์ได้ด้วยและเริ่มรับรู้ทางระบบประสาทในอวัยวะระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ด้วยผู้ป่วยคนนี้เป็นอัมพาตหลังจากถูกแทงที่หลังเมื่อ4ปีที่แล้วทีมแพทย์ได้นำเซลล์พิเศษจากจมูกของตัวผู้ป่วยเองเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นที่เรียกว่าเซลล์ specialized olfactory ensheathing ออกไปเลี้ยงในห้องทดลองก่อนจะนำกลับไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยทีมนักวิจัยทำการฉีดเซลล์จมูกจำนวน100เข็มเข้าไปในบริเวณด้านบนและด้านล่างของกระดูกสันหลังที่ได้รับความเสียหายค่ะนายเจฟฟรีย์ เรสแมนผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยนี้เขากล่าวว่าการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์จากจมูกช่วยสร้างความเป็นไปได้ในการปลูกถ่ายเซลล์ทางระบบประสาทเพื่อรักษาคนที่ไม่สามารถเดินได้เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เส้นประสาทหรือผลพวงจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกค่ะประมาณว่ามีคน3ล้านคนอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะทางด้านคุณซิโมนดีกิโอวานีผู้อำนวยการภาควิชา Restorative Neuroscience แห่งมหาวิทยาลัย Imperial College London ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้กล่าวว่ายุทธวิธีในการปลูกถ่ายเซลล์ที่ใช้ในการทดลองรักษานี้สร้างความหวังแก่วงการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะ
But what is still unclear is how effective this strategycan really be for functional recovery
คุณดีกิโอวานีกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนนะคะว่าวิธีบำบัดแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในการช่วยกอบกู้ความสามารถในการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆที่เคยเป็นอัมพาตค่ะคุณดีกิโอวานีกล่าวว่าการทดลองหลายครั้งในสัตว์ทดลองมีมานานกว่า30ปีแล้วโดยมีผลการทดลองที่ยังไม่ชัดเจนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเซลล์ประสาทในกระดูกสันหลังไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ทดแทนของเก่าได้อย่างไรก็ตามเซลล์รับกลิ่นในจมูกเป็นแหล่งของเซลล์ประสาทที่อุดมสมบูรณ์และสามารถเลี้ยงให้เพิ่มจำนวนขึ้นได้ในจานเลี้ยงในห้องทดลองค่ะ คุณดีกิโอวานียังสงวนท่าทีในการแสดงความคิดเห็นต่อผลการทดลองของทีมนักวิจัยชาวอังกฤษและชาวโปแลนด์นะคะซึ่งรายงานในวารสาร Cell Transplantation ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
I think it is a potentially interesting report. However, it is only a one case report and as such it's very very difficult to draw any conclusion from that
คุณดีกิโอวานีคิดว่าผลการวิจัยนี้มีความน่าสนใจอย่างไรก็ตามตนคิดว่าเนื่องจากเป็นการทดลองบำบัดในผู้ป่วยเพียงคนเดียวจึงทำให้ไม่สามารถสรุปแบบเหมารวมได้ทีมนักวิจัยชี้ว่าไม่ต้องการสร้างความหวังลมๆแรงๆให้แก่ผู้ป่วยอัมพาตหลายล้านคนทั่วโลกนะคะขณะนี้พวกเขากำลังวางแผนที่จะทำการทดลองบำบัดอาการอัมพาตด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ประสาทในผู้ป่วยอีก10คนเพื่อพิสูจน์ให้ได้ค่ะว่าการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ประสาทที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมานี้มีศักยภาพในการบำบัดอาการอัมพาตได้ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณายังเกี่ยวข้องกับการแพทย์นะครับแต่เป็นในแง่มุมของการระบาดของโรคคำว่าโกไวรัลสำหรับหลายคนที่มีสมาร์ทโฟนอยู่ข้างกายนั้นมักจะหมายถึงคลิปเด็ดๆที่น่าสนใจที่ทำให้มีการชมและการแชร์ต่อๆกันไปแต่สำหรับกระทรวงสาธารณสุขของอูกันดาคำว่าโกไวรัลนั้นอาจจะหมายถึงการมีแอปในสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการแจ้งข่าวการระบาดและติดตามของโรคเพื่อไม่ให้ลุกลามกลายเป็นวิกฤตการได้ครับฟังรายละเอียดจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ได้เลยครับ
ครับแอปใหม่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของอูกันดาหวังว่าจะสามารถช่วยในการรับมือกับการระบาดของไวรัสร้ายแรงหรือหายนะทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนี้มีชื่อว่า M-Hero ที่ย่อมาจากชื่อเต็มว่า Mobile Health Worker Electronic Response and Outreach หรือถ้าจะแปลง่ายๆก็คือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่เพื่อการตอบสนองและเข้าถึงชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั่นเองครับแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือ M-Hero ซึ่งพัฒนาขึ้นในอูกันดานี้รวบรวมฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขข้อมูลของผู้ป่วยและระบบการส่งข้อความแบบฉับพลันเพื่อช่วยให้สามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆได้ในขณะที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบการทำงานของแอปนี้อาศัยคำพูดที่สำคัญบางคำในการช่วยกระตุ้นการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ชำนาญการหากมีการระบาดของไวรัสที่ร้ายแรงบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นอีโบลาและแอปนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการติดต่อกับผู้คนต่างๆและสร้างตัวแบบการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลในเวลาที่เกิดขึ้นจริงด้วยครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการระบาดของไวรัสมาร์เบิร์กซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการเลือดออกทางอวัยวะต่างๆเหมือนกับเชื้ออีโบลาแต่อูกันดาสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสมาเบิร์กนี้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วโดยคุณชอนบรัสเก้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพของยูนิเซฟชี้ว่าการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอูกันดาสามารถติดตามพบตัวผู้ติดเชื้อไวรัสมาเบิร์กได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นแสดงว่าการใช้แอป M-Hero ในอูกันดาอาจจะเป็นตัวแบบสำหรับประเทศอื่นๆได้ครับ
I think Uganda really doesYou know, show and provide a model for the rest of the world on how you could build a national sustainable health system.
กระทรวงสาธารณสุขของอูกันดาหวังว่าภายใน3เดือนข้างหน้าจะมีการใช้แอป M-Hero นี้ทั่วประเทศได้ข้อดีอย่างหนึ่งของแอป M-Hero ในสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยติดตามการระบาดของโรคร้ายนี้ก็คือแอปดังกล่าวอาศัยรูปภาพเป็นตัวกลางในการสื่อสารดังนั้นจึงสามารถฝ่าอุปสรรคด้านภาษาและการรู้หนังสือในสังคมได้และคุณนิมรอดแวนเดรานักพัฒนาซอฟต์แวร์คนหนึ่งอธิบายว่าเขามักจะบอกผู้ใช้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ว่าแอปดังกล่าวนี้ก็เหมือนกับกล่องใส่ของใช้ซึ่งอยู่ภายในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนั่นเองครับ
What we call features were small boxes inside that box and they find mother reminders they find household survey
ในขณะนี้แอป M-Hero มีวิธีการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขของอูกันดาก็หวังว่าในอีกไม่ช้าไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอูกันดาจะสามารถใช้แอปดังกล่าวเพื่อช่วยในการบริหารจัดการกับเหตุการณ์วิกฤตต่างๆทั้งในอูกันดาและในทวีปแอฟริกาได้ครับผมจะเปรียญตันสมบูรณ์ VOA Washington
กราบคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับปิดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้มนุษย์เข้าใจสุนัขมากขึ้นครับ Voice of America VOA Washingtonครับแต่ก่อนไปฟังข่าวนั้นนะครับขณะนี้องค์การสหประชาชาติกำลังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆให้เงินช่วยเหลือราว173ล้านดอลลาร์สำหรับชาวอิรักที่พลัดถิ่นฐานของตนเองนะครับท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นที่กำลังจะมาถึงทั้งนี้สหประชาชาติประเมินว่าประชาชนราว 1.9 ล้านคนของอิรักนั้นต้องย้ายถิ่นฐานเพราะว่าภัยสงครามตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับและบริเวณที่พวกเขาย้ายเข้าไปอยู่เป็นบริเวณเคิร์ดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สูงและอุณหภูมิอาจจะแตะระดับ0องศาได้นะครับดังนั้นสหประชาชาติจึงเรียกร้องความช่วยเหลือทั้งในรูปของเงินและสิ่งของเช่นเต็นท์และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ทำให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นขึ้นนะครับและส่งท้ายครับคนกับสุนัขผูกพันกันมาช้านานนะครับและล่าสุดมีการคิดค้นเทคโนโลยีปลอกคอที่ทำให้มนุษย์สามารถสื่อสารกับสุนัขได้ดีขึ้นนะครับเทคโนโลยีปลอกคอนี้ทำงานอย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานของผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมานำเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยประจำรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นคนรักสุนัขได้คิดหาวิธีติดต่อสื่อสารกับเจ้าสุนัขสุดที่รักของพวกเขานะครับจนสามารถพัฒนาปลอกคออัจฉริยะฝังชิปคอมพิวเตอร์ที่ช่วยบอกได้ในระยะไกลว่าสุนัขของพวกเขากำลังทำอะไรอยู่และรู้สึกอย่างไร
This involves outfitting this harness with a bunch of sensors that are dedicated to monitoring the environment that the dog is in
นักวิจัยเดวิดโรเบิร์ตส์แห่ง North Carolina State University ผู้คิดค้นปลอกคอที่ว่านี้บอกว่าตนได้บรรจุอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายชิ้นเอาไว้ในปลอกคอเพื่อคอยตรวจสอบปัจจัยต่างๆทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกและความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในตัวสุนัขตัวนั้นเช่นอุณหภูมิอัตราการเต้นของหัวใจแล้วส่งสัญญาณกลับมาที่เจ้าของสุนัขด้วยระบบสั่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นนะครับคุณโรเบิร์ตส์บอกว่าปลอกคออัจฉริยะนี้สามารถควบคุมได้ด้วยแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยขณะนี้ปลอกคอดังกล่าวถูกพัฒนาเพื่อใช้งานใน2ลักษณะ1คือใช้กับสุนัขนำทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาหรือตาบอดเนื่องจากสุนัขเหล่านี้มักมีความเครียดสูงทำให้บางครั้งมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติซึ่งอาจนำพวกมันไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายได้ดังนั้นการสวมปลอกคอสื่อสารให้กับสุนัขนำทางเหล่านั้นก็จะช่วยให้เจ้าของทราบได้ทันทีเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นนะครับ2คือใช้สำหรับสุนัขกู้ภัยและสุนัขทหารที่ใช้ในการดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดในพื้นที่สงครามต่าง
ๆ For example an IED detector dog working in theater in Iraq or Afghanistan and they're running out and they catch a whiff of something
นักวิจัยเดวิดโรเบิร์ตส์อธิบายนะครับว่าสุนัขทหารนั้นอาจถูกปล่อยไปทำงานดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดในจุดที่ห่างจากผู้ดูแลมันหลายร้อยเมตรซึ่งปลอกคอสื่อสารนี้ก็จะช่วยบอกให้ผู้ดูแลทราบได้ทันทีเมื่อสุนัขตัวนั้นได้กลิ่นอะไรผิดปกตินอกจากนี้ปลอกคอสื่อสารที่ว่านี้ยังสามารถพัฒนาให้ใช้งานได้ภายในชุมชนเช่นใส่เซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับระดับแก๊สภายในบ้านหรืออาคารต่างๆหรือการติดกล้องและไมโครโฟนเพื่อใช้ในการป้องกันคนประสงค์ร้ายหรือหัวขโมยโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐนะครับแน่นอนว่าปลอกคอแบบใหม่นี้คงจะเป็นประโยชน์มากขึ้นในอนาคตเมื่อผ่านการปรับปรุงดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็คงไม่ถึงกับช่วยให้เราพูดคุยภาษาเดียวกันกับสุนัขได้แต่อย่างใดครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์และคุณผู้ฟังที่ต้องการเข้าไปอ่านและมาฟังรายงานของเราอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งเราจะโพสต์ข่าวสารข้อมูลลงที่ Facebook ด้วยนะครับ voathai ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.